Skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen, og det er hans erindringsglimt, og det er udgivet på Loses forlag. Fra A til jeg. Et eksistentielt valg. På et tidspunkt blev jeg nødt til at træffe en skelsættende beslutning, som havde med min identitet at gøre. De to første år på handelsskolen talte jeg vestjysk på hemmet maner og med a i stedet for jeg, og foranstillet æ i stedet for de rigtige endelser på navneordene. Vist som den eneste i klassen. Der blev ikke grinet af mig af den grund, selvom jeg altså lød noget bundsk. Måske fordi nogle af de andre gerne ville have en hjælpende hånd fra min side med deres lektielæsning. Men det blev altså for upraktisk med A og Æ. Så i sommerferien, inden det sidste år på handelsgymnasiet, traf jeg simpelthen den beslutning, at nu ville jeg forsøge at tale rigsdansk og sige jeg. Og det gjorde jeg så. Det blev nu nok nærmere til det, man kalder for stationsbyjysk. Og jeg skulle da smage på ordene i starten. Men det gik og er gået sidenhen. For det er nu mest praktisk med et almindeligt dansk sprog, når man lever af at bruge munden. Vel, derhjemme og i familien fortsatte jeg med min vestjyske dialekt. For de skulle jo nødig tro, at jeg var blevet stor på den. Der var jo ingen grund til at give janteloven i min barndomsegn hele hånden, når den alligevel nok skulle lede efter hver en lille finger. En stor opdagelsestid og dannelsestid blev for mig efter endt læretid at lukke mig inde i skolegangen igen. For det var bogstaveligt det, jeg gjorde, med lektier på programmet de fleste af mine vågne timer. Bortset fra den time hver aften, hvor jeg gik hen på pensionatet for at spise og for at læse Herning Folkeblad. En spændende og god tid fik jeg på Herning Handelsskole, hvor jeg igen oplevede at blive vurderet på min egen person og ikke på min småkors baggrund. Og heller ikke på min ringe evne ud i det sportslige. En tid, hvor, som sagt, en masse ting lagde sig godt og givtigt til rette. Skæbnens gunst eller Guds godhed? Var det skæbnens gunst, at mit projekt var lykkedes? Var det et sammenfald af rigtige tidspunkter og heldige omstændigheder? Vel, en del af også mit liv vil kunne forklares sådan. Men jeg tror ikke blot på heldet. Jeg tror på Gud. Alt lagde sig ikke bare til rette af sig selv. Jeg troede fortsat på Gud i disse år med den stærke udvidelse af min videnshorisont. I modsætning til andre, jeg har kendt også fra hemmet, som forlod troen i disse år, fordi deres tilegnelse af boglig viden kom til at spærre for Gud. Jeg bad hver eneste dag til Gud. Bad enfoldigt om hans hjælp i stort og småt. Og så troede jeg ikke på skæbnens gunst, men på Guds godhed. Min barndoms tro på Gud kunne sagtens følge med helt til Herning. Den var rummelig nok til, at jeg kunne vokse inden for dens rammer. Uden jeg dengang kendte treklangen, så var det Guds frygt, flid og nøjsomhed, der var mit værdisæt. Flid og nøjsomhed var simpelthen nødvendigt for at gennemføre mit projekt med at nå frem til en studentereksamen. Men jeg troede hver dag også på, at Gud havde fat i den lange ende, og at det nyttede at bede ham hjælpe mig, for at fliden og nøjsomheden kunne bære frugt. Det var, som om mit konfirmationsvers fulgte med min vej ud i livet og fortsat gav plads til min tilværelse. Og til konfirmationen havde jeg valgt dette vers, fordi jeg syntes, det var smukt. Nok også fordi min klassekammerat, en af nabodrengene derhjemme, som jeg så op til, havde valgt første vers af salmen. Så kunne jeg jo vælge det sidste vers af samme salme. Min Gud befaler jeg min vej. Sidste og altså mit vers lyder: Nu vel, min Gud, så lægger jeg mit liv i dine hænder. Du har beredt mig min vej, du bedst min vandring kender. Så tag mig i din stærke favn, jeg vil lydig være. Jeg ved, det vorder mig til gavn, og til dig til pris og ære. Jeg var vist, hvad man nu om stunder vil kalde en forsigtig, lidt ængstelig og from dreng. Så jeg mente faktisk mit vers, da jeg sagde det ved alterringen under min konfirmation. Jeg turde ikke leve nogen dag uden Gud. Enfoldigt. Men også trygt bad jeg ham være med i alle udfordringer, som jeg stod overfor. Jeg kan ikke huske, om verset var i mine tanker, da jeg flyttede til Herning. Men dets indhold var med hjemmefra til mit nye sted. Som sagt, jeg var ofte nervøs som barn for alt og intet. Så jeg bad meget om Guds beskærmelse, ikke mindst når det var mørkt. Og min barnetro og fromhed havde jeg med mig også til mit nye liv i Herning. Mit nye testamente fra konfirmationstiden med mors hilsen på forreste blad læste jeg i hver dag. Jeg havde ikke nogen bibellæseplan, men læste simpelthen forfra i Matthæus evangeliet og så side for side til det sidste blad i Johannes åbenbaringen. Siden læste jeg Gamle Testamente på samme tid. For pastor Piltenborg havde engang i en forsamling spurgt, hvem der havde læst hele Bibelen. Det var der ingen, der havde. Derfor bestemte jeg, at en dag ville jeg være i stand til at svare: Det har jeg. Også i Herning bad jeg morgenbøn og aftenbøn. Jeg ville jo gerne være lydig mod Gud. Min kristen tro havde meget med lydighed at gøre. For mit fars billede hjemmefra og mit Guds billede havde en del med hinanden at gøre. Far var jeg bange for, især hans hissighed og til tider mørke dage. Og jeg forstod ham ikke. Ikke dengang i hvert fald. Jeg var ikke bange for Gud på samme måde, for jeg opfattede ikke Gud som hissig eller mørk. Snarere som en god og stærk autoritet, min Herre og min Gud. At frygte og elske Gud hørte i min begrebsverden sammen, for sådan havde jeg lært i søndagsskolen og til præst. Lydighed og tro er to sider af samme sag. Tros lydighed, som apostlen Paulus kalder det i Romerne 1:5. Jeg bad til Gud for alt, hvad jeg havde på hjerte. For familie og venner, for skole og eksamen, for beskærmelse hver dag. Kristendom var noget naturligt for mig og min måde at tænke og leve på. Ikke fordi jeg i disse år udvidede min kristelige horisont særlig meget. Læste ikke åndelige bøger, var heller ikke med i åndelige fællesskaber. Men jeg fik min åndelige næring ved gudstjenesten derhjemme i hemmet. Uden helt at tænke over det dengang, hvor meget denne ugentlige time betød for min åndelige overlevelse. Men jeg spiste jo også brød med min mund uden at tænke særligt over brødets nødvendighed for min fysiske vækst og sundhed. De fleste af mine venner på handelsskolen interesserede sig ikke særligt for kristendom og kirke. Men de var gode venner alligevel. Der var dog en, som jeg spiste på pensionat sammen med, og som jeg ikke husker navnet på, der med sin glæde ved at snakke om troens sager, viste mig en side ved kristendommen, jeg ikke kendte så meget til. Han var blevet vagt gennem Skjernvækkelsen, som jeg kun havde hørt lidt til, selvom jeg kom fra samme egen. Han havde en troens inderlighed, som betog mig, og som jeg også tog til mig, men stadigvæk igennem kirkens gudstjeneste. Jeg hørte om forskellige syn og stridigheder i KFUM og K om bibelsyn, om nogle, som blev gendøbt, om for og imod biografbesøg og KFUM's idrætskammeratskabsaftener med folkedans i Herninghallen. Alt dette forstod jeg mig ikke meget på. Min tro havde indtil videre hvilet på gudstjenesten og en foldig bøn. Og så på en af mine gamle søndagsskolelederes leveregler. Der, hvor du ikke kan tage Jesus med ind, der skal du heller ikke selv gå ind. Jeg tror ikke, at Jesus glædede sig lige så meget over de steder, jeg gik. Men jeg lagde vægt på kun at deltage i noget, hvor Jesus godt måtte kigge med på min færden. Jeg var egentlig aldrig blevet rystet i min tro, eller rystet af min tro. Kristendom for mig var bare den bedste måde at leve på. Men den inderlighed, han udstrålede ham på pensionatet, den iver for at få flere med til deres møder. Jeg gik ikke med. Jeg skulle jo passe mine lektier, men hans ord fik mig nok til at tænke over min bøn og blive endnu flittigere til min kirkegang derhjemme ved Pastor Ulsdal, for det var den kendte udgave af kristendommen for mig. Senere kom jeg så til at mærke mere til de åndelige rørelser i disse år. Jo, jeg troede og tror stadigvæk, at Gud lægger tingene til rette for mig på rig vis. De gange, jeg har erfaret hans hjælp, overstråler langt de erindringer, jeg har om hans nejer. Jeg har jo erfaret så tit, at sådan hænger det sammen. En globus med lys i. Handels studentereksamen var i hus, men det betød så også opbrud. Vores gode klasse blev spredt for alle vinde, selvom en del af os fortsat lejlighedsvis har kontakt med hinanden, og interessant er det fortsat at være præsten blandt virksomhedsledere, revisorer og konsulenter med mere. Min faste og overskuelige tilværelse mellem handelsgymnasium og pensionat og mit lille hyggelige kælderværelse hos lærer Olsens var nu et stykke tid, og det var opbrugt fortid. Jeg havde nået den bakketop, jeg gerne ville, men uden helt at vide, hvad retning mit liv videre skulle gå. Tre spændende år blev det til i Herning i denne omgang. Jeg havde som sagt levet i en dannelsesproces med udvidelse af både mit faglige og sociale horisont. Hver eneste dag følte spændende, selvom den stod på lektier fra morgen til aften. Til dannelsesprocessen hørte en måneds feriejob i et stort møbelhus i Wuppertal i Tysklands travle Ruhr-distrikt. Min tysklærer formidlede jobbet, som jeg gerne ville have for at blive bedre til tysk. Denne måned gav indsigt i forholdene på en tysk arbejdsplads, også hvordan man der sørgede for job til tyskere med handicap fra 2. verdenskrig. I 1969 var der stadig en del af dem på arbejdsmarkedet. Der var en indbyrdes højagtelse mellem direktøren og manden på gulvet, som betog mig. Begge parter sagde de og herre til hinanden og respekterede hinandens arbejde som vigtigt for firmaets liv og vækst. Jeg mødte katolikker for første gang i mit liv, for jeg boede på en katolsk pensionat sammen med studerende fra hele Europa. Blandt andet et par ingeniørstuderende fra de daværende jerntæppelande. Og byen Wuppertal gav et par oplysnings- og oplevelsesture til os udlændinge for at give os indblik i tysk kultur og folkeliv. Det var ikke nogen lang dannelsesrejse, sådan som mange oplever det nu om dage. Men i sin koncentrerede form var den en fantastisk øjenåbner. Næste etape var aftjening af min værnepligt, som jo var obligatorisk dengang. Og indtil da måtte jeg flytte hjem til mit gamle værelse, eller snarere sovested, i den pæne indgang i stuehuset. Et lille, deprimerende følelse af tilbagefald i min tilværelse. Far ville dog gerne gøre det så godt han kunne, i det han tømrede nogle boghylder sammen til et par meter bøger, det var blevet til på handelsskolen. Så mange bøger havde de jo aldrig selv haft eller haft brug for. Så med en vis respekt syntes han, at det var synd, at de skulle ligge i papkasser, mens jeg var inde som soldat. Da jeg kom hjem efter eksamen, havde min studenterhue med i en bærepose. Jeg var lidt bange for, at folk i nabolaget skulle synes, at jeg ville vise mig eller være blevet stor på den, ved at bære den synligt. Så den blev aldrig vist frem, ud over til mor og far og mine søskende. Dette husmandssyndrom er vist og heldigvis overvundet de fleste steder efterhånden. Selv i Bandsbøls hjørne er hemmet. For man kan jo godt glæde sig over et opnået resultat, uden at stikke næsen i sky af den grund. Mor og far ville gerne give mig en eksamensgave, uden helt at vide, hvad det skulle være. Så de købte en globus med lys i, til at stille på en reol. For sådan en synes de selv var pæn. Det var den også, selvom jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge den til. For jeg havde jo ingen steder at sætte den. Siden blev den mig ret dyrebar, da jeg forstod, hvor meget kærlighed og agtelse for deres drengs boglige højdespring, de lagde i den. Stor var derfor også min ærgelse og følelse af tab, da mine børn mange år senere under leg fik den væltet ned fra hylden. Den kunne jo ikke erstattes, og ingen havde forståelse for mine følelser derved. Tænk, på en måde fik jeg den så alligevel erstattet. 20 år efter arvede jeg mine forældres, da mor skulle flytte i pensionistlejlighed og ikke havde plads til en lysglobus, de senere havde købt til sig selv. Nu står der igen en globus og lyser på mit kontor. Ikke den helt rigtige, men dog i en slægt med den rigtige. For mange er sådan en globus nok noget af det mest ligegyldige, der findes. Men ikke for mig, for den rummer mere end blot en eksamensgave i min erindring. Den rummer en kærlighed og et ønske fra mine forældres side om at give deres dreng noget fint, når han nu havde nået sit mål. Ja, måske var blevet lidt mere globaliseret, end deres horisont rakte til. Min globus lyser mig tilbage til nogle smukke glimt af ømhed fra mit hjem. Samtidig lyser den mig ud i den store verden. Helt til Madagaskar, hvor vores søn og svigerdatter nu gør tjeneste for Danmission. Min morfar og min mor har altid betragtet gerningen derude på missionsmarken som et særligt stort og smukt kald, med en stor agtelse for de mennesker, der påtog sig den. Så i deres øjne kan familiens globus ikke bruges til noget bedre, end at vise vej til næste generations indsats i Guds riges verdensomspændende tjeneste. Faktisk står globusen altid drejet sådan, at Madagaskar lige er i centrum for mit blik. For også jeg glæder mig over vores børn indsats i Kristi Kirkes mange opgaver, både ude og hjemme. Og noget så prosaisk som en globus på tigtræsfod er blevet bindeled mellem et lyspunkt i min fortid og så den fremtidige globalisering, vores børn tager del i. Soldat for Gud og kongen. Da jeg lidt frustreret flyttede hjem igen efter handelsstudentereksamen til de forhold, som jeg med glæde havde forladt 3 år tidligere, og for at tjene et par måneders løn som kommis hos købmand Storgård, så var der noget befriende i, at det næste år allerede lå i faste rammer. Jeg skulle ind som soldat, uden at ane en smule om, hvad det indebar. Dengang var der jo tvungen værnepligt. Jeg skulle møde på Skive Kaserne 1. september 1970 ved Intendanturkorpsets rekrutskole. Intendanturkorpset var forsvarets regnskabs- og administrative gren. Det havde jeg ønsket, fordi en af mine handelsgymnasiekammerater havde været der og kunne anbefale det som en lidt mere vedkommende måde for en regnskabs- og økonominørd som mig at aftjene værnepligten på. I dette lille korps anså vi vist også os selv som de fineste soldater, næst efter livgarden. Det prøvede premierløjtnanten i hvert fald at bilde os ind. Vel, der skulle først 3 måneders almindelig sur rekrut, kæft, trit og retning til i Skive, men så skulle vi få lov at sidde på kontor med fagligt relevante opgaver de resterende 9 måneder. Endnu husker jeg, at jeg gik de 2 kilometer hjemmefra hen til bussen i Hemmet. Far var på arbejde og lagde vist ikke noget særligt i, at jeg tog afsted. Han havde aldrig selv været soldat. Mor græd, da jeg sagde farvel. Det forstod jeg ikke helt, for jeg var jo 21 år og var ikke særlig bange for det, der nu forestod. Men mor havde oplevet besættelsestiden og frygtede altid det værste. Og nogle soldater kom også i skidt selskab og blev voksne på den hårde måde ved at møde soldatertidens farer og fristelser. Og hvad kunne der ikke ske for hendes store dreng, som nu indtil nu havde kunnet glæde, hun nu kun havde. Det tager jeg lige igen. Og hvad kunne der ikke ske for hendes store dreng, som hun indtil nu havde kunnet glæde sig over? Jeg vendte mig om et stykke hen ad vejen og vinkede, men mor græd stadig. Jeg blev øm om hjertet og lovede mig selv, at jeg ville passe på så godt jeg kunne. Og jeg havde da også prøvet at være hjemmefra og ude i verden allerede 3 år. Desuden havde jeg stadigvæk min tro og bøn med, samt min nye bibel i sort skind, som jeg havde købt for 200 kroner, jeg fik overrakt ved handelsstudentereksamen et par måneder tidligere. Hvad der så videre sker for Thomas Christensen i Intendanturkorpsets rekrutskole, vil vi høre videre om i næste kapitel.